par demokrātiju, drošību un darbu koalīcijā. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, viens pret vienu. Sveicināti.
Labvakar.
Pirms nedēļas Saeimas vai parlamenta priekšsādātāju saietas Spānijā, Eiropas Savienības parlamenta priekšsādātāja konference, jūs teicāt tā, jūs citē, Eiropai jāizmanto viss savs spēks, lai nosargātu demokrātiju un mieru. Laikā, kad analītiķi saka, ka Krievija izdevies savu ekonomiku uzlikt uz karasliedēm, par kādu mobilizācijas pakāpu Eiropā jūs runājat?
Jā, nu, šo spīkeru saietu es apmeklēju ar nolūku informēt par to un uzaicināt visus valsts spīkerus uz Krimas platformu, kas notiks rudenī 23. un 24. oktobrī. Un tāda bija mums ar Stefančuku un Gabiem kopā veidots uzaicinājums, kas attiecas uz vienotu. Mēs redzam, ka... Nu, kādā laikā mēs šobrīd dzīvojam, tā ģeopolitiskā situācija ir ļoti nevienkārša. Un, ja mēs paskatāmies agrāk, mums vajadzēja kādu dalību valstu vēl pārliecināt par agresoru valsts iespējamiem uzbrukumiem dažādos veidos, tas šobrīd kā nekad šie dalību valstu, nu, dalību valsts faktiski visi runā vienā valodā, un tomēr zināmas atšķirības ir. Un šīs atšķirības ir tajā, ka arī agresora valsts izmanto arvien jaunus paņēmienus, kā mēģināt mūs visus šķelt, kā veidot šo dezinformācijas lauku, kā parādīt mūs katru atsevišķi pēc iespējas sliktākā gaisotnē. Un tas ir hibrīda kara elementi, kas skar patiesībā visas dalību valsts, visu Eiropas Savienību. Un tas arī ir savā veidā kara elements. Un tas ir tas, par ko mums visiem kopā ir jāvienojas, jāspēj būt vienotiem arī šajā informatīvajā karā. Un ne tikai, protams, arī, protams, palīdzībai Ukrainai.
Bet ar to jūs domājat, kādus jaunus instrumentus, jaunas iniciatīvas, kas līdz šim nav izmantotas, kas Eiropai būtu jāliek lietā, lai mobilizētos?
Nu, mēs redzam, ka Eiropa nav izmantojusi visu savu potenciālu. Patiesībā Eiropa pat arī nav apzinājusi visu savu iespējamo potenciālu. Un tikai šobrīd esot diezgan neapskaužamā situācijā ar to, ka Amerika kavējās ar palīdzību sniegšanu Ukrainai, mēs tikai redzam, ka izrādās ir arī citas iespējas, kā vienoties par palīdzību Ukrainai. To mēs redzam kaut vai šie lādiņi, kur dalību valsts varēja katra pēc savām iespējām piešķirt finansējumu un šos 155 mm lādiņus sagādāt Ukrainai. Un arī tajā vēl nav viss potenciāls iespējamais apzināts, tāpēc, ka skaidrs, ka militārā industrija bija tādā snaudošā pozīcijā Eiropas Savienībā, un skaidrs, ka tas, ko mēs pat bijām sasolījuši, tas netika izpildīts Ukrainai. Un tas ir tas, par ko mēs runājam. Un te neiet runa tikai par 155 mm, te iet runa vispār par visa veida militāro palīdzību, kur arī šobrīd ir dažām dalību valstīm piesardzības princips, dot vai nedot, cik daudz atstāt pašiem. Un nu, tas ir tāds jautājums vienmēr, ka mēs varam vairāk. Paliek tikai jautājums, vai mēs gribam.
Jautājums, vai Latvija var vairāk? Piemēram, drona koalīcija. Šobrīd Latvija uzņēmsies vadīt vienu no valstīm, kas vada. Ir pārmetumi no opozīcijas, Latvijas opozīcijas, kas saka, ka īsti neiet procesu. Uzņēmēji nav informēti līdz galam no vienošanās starp aizsardzības ministriju un tiem, kas varētu ražot dronus par ražošanu. Ko jūs, kā jūs redzat šo procesu?
Es negribētu tā gluži piekrist. Es drīzāk gribētu teikt, ka sākums nekad nav vienkāršs. Tāpēc, kad patiešām ir jāsasauc gan ražotāji, gan arī jābūt skaidriem spēles nosacījumiem, arī mēs esam drusciņi arī iesaistījušies visā šajā. Un, protams, ka industrija grib pēc iespējas skaidrākus spēles nosacījumus. Tas, ko Latvija vēlas, viņa vēlas, lai šeit industrija attīstītos nopietni, lai ražošana būtu nopietna, lai tas nebūtu tikai savākt šos dronus pēc iespējas no vairāk dalību valstīm vai no tiem, kas ražo un sūtīt Ukrainai. Tas ir viens scenārijs, bet otrs scenārijs, lai tā militārā industrija ilgtermiņā attīstītos šeit. Un te iet runa par vairāk veidu droniem. Viens ir par šiem lētajiem droniem, otra daļa ir jau daudz nopietnāki droni, kas ir jau ar augstāku pievienoto vērtību.
Tas ir tas, ko arī opozīcija saka. Iespējams, droni tiek pirkti veikalā, Ķīnā ražot, un droši vien Ukraiņiem
dar
visu.
Bet tā palīdzība ir mērķēta uz visa veida, ne tikai šeit saražot, bet arī, Protams. Jo tā saražošana nebūs ātri uzreiz, tad tā militārā industrija ir jātīsta, un tas ir pats galvenais, lai būtu šeit.
Jūs minējāt arī Jūs esat iesaistījusies šajā procesā?
Mēs esam tikušies ar vienu un ar otru industrijas pārstāvjiem un arī pārunājuši tās lietas, kas viņus uztrauc, lai varētu jau tālāk kopā visus sasēdināt pie galda un varbūt tās lietas, kur bieži vien ministrijas skrienot savos darba ritmos, nevienmēr varbūt to visu kopējo laukumu uzreiz tver. Un ir ļoti labi rezultāti. Mēs esam arī vienojušies, kā arī no Ukrainas tie uzņēmē, kas gribēs šeit arī attīstīt un ražot, kad LIA būs viens pārstāvis, konkrēts cilvēks, kas viņus arī konsultēs. Tā kā, tāds arī daudz praktiskas lietas.
Respektīvi, nopļot, ir drona ražotāji, kas nav īsti apmierināti ar procesu, kā tas notiek, un meklē jūs starpniecību
ne,
pa jūsu iesaistīšanos.
Mēs vienkārši piepalīdzam tur, kur mēs varam.
Un aizsardzības ministrs uzklausa.
Jā, mums ir ļoti laba sadarbība, gan ar ekonomikas. Tur ir jāsaprot, ka tā nav tikai aizsardzības ministrijā ražošana, tā ir arī ekonomika. Un tur ir iesaistīts arī ekonomikas ministrija un ieskaitot arī ar savām programmām, kur ir atvēlēti. Man liekas, ka četras programmas, no kurām būs iespēja iegūt arī finansējumu.
Četras programmas.
Jā.
Jums šī sadarbība ir laba, droši vien arī tāpēc, ka jums ar ekonomikas ministru ir viens padomnieks, kas darbojās gan jums, sniedzot padomus ekonomikas jautājumus, acīm redzot, un arī ekonomikas ministram.
Varbūt arī tā.
Paziņojums vai Saeimas paziņojums parlamentā, ko jūs esat pieņēmuši un kas, protams, ir raksturīgi paziņojumiem, mudina, pauža, aicina, atgādina, bet tas ir valsts vadītājiem, Eiropas Savienībai un uzņēmējiem aicinājums pārtraukt sadarbību ar Krieviju, Baltkrieviju. Cita starpā tur ir arī aicinājums, kas ir veltīts uzņēmējiem atturēties no tiem pakalpojumiem, kur varētu tikt izmantoti militāras infrastruktūras vai preču ražošanā. Krievijā un Baltkrievijā. Vai tas nozīmē, ka šo paziņojumu parlaments aicina arī tos stividorus, kas Rīgas, Ventspils ostās šobrīd pārkrauj mangānu rūdu dzelzceļa pārvadātājus pārtraukt to darīt? Vai jūs aicinat to pārtraukt darīt?
Redziet, sadarbošanās ar šīm valstīm, tas ir morāli ētisks jautājums. Daudz, kas nav aizliegts, bet tāpat laikā tas ir ētisks dabas jautājums. Jo skaidrs, ka katra šāda sadarbība dod iespēju agresoru valstīm gūt ienākumus un līdz ar to arī finansēt karu. Tas, ko mēs aicinam, un ir katram pašam vispirms izvērtēt, jo kā jau arī mūsu kopējā paziņojumā bija teikt, ka agri vai vēl, tas vienkārši būs un tas notiks. Mēs uz to virzamies. Skaidrs, ka to nevar izdarīt vienā dienā. Un tāpēc arī mūsu ministri un valdība un Evika Siliņa arī brauc uz Eiropu un arī par šīm lietām runā. Pirmkārt runā par kopējo sankciju paketu, par nākamo sankciju paketu, kādas preces pakalpojumi būtu jāiekļau nākamajā sankcijā, tostarp arī par mangānu rūdu. Tā kā tas ir tikai laika jautājums, es domāju, ka kopā ar Eiropas valstīm tas arī tiks pieņemts.
Tikai kopā ar Eiropas Savienības valstīm?
Nu, nē, mēs jau redzam, ka arī mūsu pašu soļi ir gana drosmīgi, un tie ir mudinājuši arī Eiropu rīkoties, nu, kaut vai graudu importa aizliegums ir mudinājis arī Eiropu pieņemt nosacījums attiecībā uz Krievijas graudu importu, tātad lielākus nodokļus, kas, protams, padara šos graudus konkurēt nespējīgus.
Bet kamēr nav Eiropas Savienībā vienots lēmums, jūsuprāt, tas mangāna rūdas tranzīts ar Latviju iet un tur neko nevar darīt?
Nu, kā es jau teicu, ir šis pakāpeniskie soļi, kura ietvaros ir svarīgi, lai mums būtu vienāda izpratne par sankcijām.
Nu, es citēšu Latvijas bankas pārstāvi Uldi Rutkasti, kurš saka šādus vārdus, ka faktiski Latvija varētu būt pirmā valsts, kas pilnībā pārtrauc ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā ir politiska izšķiršanās, viņš saka, un bankas aprēķina liecina, ka šāds solis Latvijas IKP varētu samazināt par 2%, kas 3 gadu laikā izlīdzinātos. Lūk, arī tāds viedoklis. Latvija varētu būt pirmā valsts, kas spērtu soli un vienkārši pārtrauktu sadarbību.
Pilnīgi iespējams. Mēs esam jau šīs diskusijas Saeimā uzsākuši Nacionālās drošības komisijā. Mēs esam pirmās diskusijas jau par to uzsākuši.
Pavisam nesen bijāt uz Latvijas austrumu robežas. Kāda ir iespēja? Kā notiek šobrīd process, kur tik daudz ir kritizējuši un kurš ir daudz aprunāts un uz priekšu dzīts?
Process notiek, protams, gribētos, lai viņš notiktos ātrāk. Skaidrs, ka redzot to situāciju uz robežas, kā ir jāizbūvē purvos, mežos un vietās, kur nav vispār ceļu, ir saprotams, kāpēc tas process varbūt ir kavējies. Protams, darāmā vēl ir daudz, bet nu, es ceru, ka viss plānotajos laikos arī viss tiks izdarīts. Tas, kas varbūt ir jādara, ir, protams, vēl lietas, kas ir jāpiepalīdz, kaut vai tas, ko mēs redzējām, ka ja žogs ir izbūvēts, tad skaidrs vajag noteikti arī aizsargu joslu. Kā minēja paši robežsargi, tie ir vismaz 30 metri, lai tie koki, kas gadījumā uzkrīt uz robežas, lai viņi nesabojātu vienkārši šo žogu. Nu, tāda ir tā situācija.
Paskatījos vienkārši pēdējo 2 gadu laikā, nu, tur ir bijuši abi premjeri. Visi iekšlietu ministri, aizsardzības ministri, valsts prezidents bijis, arī Saeimas priekšsēdētāji iepriekšējie. Nu, tagad arī jūs. Kā jums šķiet, vai šāda amatpersonu nu, vizītes uz robežu pātrina to procesu?
Es nezinu, vai pātrina, bet tas, kas ir svarīgi tiem cilvēkiem, ir viņiem Latgalē ir svarīgi, ka viņi nav aizmirsti, jo, piemēram, viens no svarīgākiem jautājumiem ir arī viņu atalgojums, kas ir ļoti būtisks, lai viņiem būtu arī konkurētspējīgs atalgojums, un tas ir jautājums arī par mūsu iekšējo drošību. Un tas ir tas, kas noteikti ir dienas kārtībā debatējams un runājams un pie nākamā gada budžeta arī lemjams.
Tas jau ir uz galda?
Jautājums. Nē, protams, ka nav. Tas ir tas, kas, par ko būs diskusijas noteikti.
Tur būs, es varbūt, ka būs vēl arī daudz diskusiju, arī Tautas saimniecības debatas, bet pēc brīža par to pabeidzot Ukrainas tēmu, nu pat arī janvārī Latvijā viesojās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, jūs arī viņu tikāties. Vairāk nekā 2 gadus jau iet karš. Kādu iespaidu viņš atstāja uz jums, kā cilvēks, kurš ir no 2 gadus vienkārši bijis zem ļoti smags nasts?
Nu, pirmkārt, viņš ir ļoti cilvēcīgs. Cilvēcīgs un man likās arī noguris, kas ir neapšaubāmi, bet tāpat laikā viņam ir laba humora izjūta arī, neskatoties uz visu, arī viņš atrada laiku arī pajokot. Ļoti izlēmīgs, ļoti daudz jautājumu ir jāizlēmja. Es redzu pilnīgi tā, ka uz vietas. Un tas ir tas, kas varbūt atšķira mūsu pārējos, jo mums ir laika debatēt, veidot darba grupas, bet tur ir vajadzīga ātra, izlēmīga rīcība un katru dienu. Un tas ir tas, kas varbūt mūs visus pārējos atšķira. Un, protams, neviens nevēlētos nonākt tādā situācijā. Un tāpēc mums ir jāpalīdz viņam, lai viņiem tie lēmumi, kas ir ļoti smagi, grūti, lai viņiem būtu vieglāk viņus pieņemt un lai viņiem būtu arī ar kooperēt.
Nākamā tēma, kas ir saistīta ar vēlēšanām, Centrālo vēlēšanu komisijas darbu un to, kas ir noticis jaunā vienotībā, iespējams, televīzijas raidījumā SOAR vadītājs, informācija tehnoloģija uzņēmums, kas ir veidojis programmatūras nodrošinājumu CVK darbiem iepriekšējās vēlēšanās, Renārs Kadžulis ir ziņojis par iespējamu vienotības ģenerālsekretāra mēģinājumu ietekmēt 14. Gadu saimes vēlēšanu iznākumu par labu. Tā laika partijas vadītājs Sautai Aboltiņai partija to kategoriski noliedz. Prezidents līdz ģenerālprokuroram pārbaudīt visu informāciju iespējamo. Kā jūs, kā saimes priekšsēdētājs, šobrīd vērtējat, cik nopietni vērtējat to, kas ir noticis?
Nu, vispirms jau šis paziņojums ir gana satraucošs, ka vispār par kaut ko tādu vispār tika diskutēts. Un skaidrs, ka tas nav patīkami. Tas nav patīkami to dzirdēt, jo tas ir vistiešākā veidā mūsu demokrātijas apšaubīšana. Bet kas attiecas uz vēlēšanu procesu un vispār iespējamību, es domāju, ka nav iespējams šādā veidā vai jebkādā citā veidā viltot vai kā citādi šos rezultātus mainīt un grozīt. Kur nu vēl vairāk pie gatavas izstrādātas drošības sistēmas?
Jūs teicāt, es domāju. Jūs esat strādājusi komisijā, kur nāk uz CVK pārstāvi.
Tā kā es daudz gadus esmu strādājusi pašvaldībā, tad līdz ar to arī pašvaldība ir apstiprinājusi arī savu vēlēšanu komisiju. Un pēdējos gadus, kad jau bija šī sistēma, arī mēs redzējām, viņa ir gana sarežģīta. Viņā visi dati savstarpēji savienoti, tā kā nav iespējams izmainīt vienus datus, nemainot veselu virkni vēl citus. Faktiski ar to es gribu pateikt, kad apšaubīt, ka tur būtu iespējama kāda iejaukšanās, nav iespējams.
Tad arī jūsu teiktais visiem tiem, kas ies uz vēlēšanām Eiroparlamentu vēlot?
Šobrīd jau nav. Eiroparlamentu vēlot būs balsošana un skaitīšana, rezultātu skaitīšana būs manuāli.
Tā būs manuāli?
Jā.
Bet process, jūsuprāt, ir pilni vēstījums cilvēkiem, vēlētājiem, ir
jā,
tāds, ka mēs varam būt pārliecināti.
Jā, droši. Un es, protams, gribu pateikt, ka arī katram ir jāatbild par saviem vārdiem, un es ļoti ceru, ka arī tiesību sargājušās iestādes pārbaudīs visus šos apgalvojumus un pēc iespējas ātrāk viesīs skaidrību, jo tas pēc būtības ir arī tāds uzbrukums demokrātijai un uzbrukums mūsu tiesiskumam, un tur vajag tiešām pilnu skaidrību.
Uzbrukums no kuras puses?
Nu, ar šādiem paziņojumiem. Faktiski mēs graujam šo demokrātisko vērtību sistēmu mūsu.
Redzēsim šobrīd tas, ko ir teicis SOAR pārstāvis, ka viņš ir vairāk kārt vērsies SABU. SABU ir piefiksējis šīs liecības. SABU savukārt ir pateicis, ka viņiem nav ziņojuma un nav arī anonīma ziņojuma, bet oficiāla ziņojuma, bet nu, viņi nav neko teikuši par neoficiāliem ziņojumiem. Raudzīsimies par šiem rezultātiem. Vai jūsuprāt, parlaments var šeit kaut ko vēl darīt? Parlamentārā izmeklēšanas komisija sanākšana Nacionāla drošības komisijas sēdē.
Es īsti neredzu, tāpēc, ka vai tur būs pierādījumi un kādi pierādījumi. Mums nav tādas izziņas tiesības. Es domāju, drīzāk tas ir vairāk institūciju darbs, kuriem ir visi iespējamie veidi, kā šo procesu padarīt un izzināt, kas tur īsti ir bijis vai nav bijis. Mēs neesam izmeklētāji, teiksim tā, parlamentā. Mēs varam novērtēt procesu, kā viņš ir gājis, bet tādas izziņas funkcijas jau parlamentam īsti nav.
To parasti izmanto opozīcija, veidojot parlamentārās.
Jā, to var izmantot kā platformu, lai tālāk diskutētu par problēmām.
Bet
mēs situāciju. Esam par vēlēšanu sistēmu diskutējuši Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā.
Vai jūs redzat šo ceļu, kas arī ir deklarēts, ka mēs varētu laiku ieviest pavisam drīz iespējams elektronisku balsošanas sistēmu?
Es gribētu domāt, ka jā.
Ka tas ir iespējams?
Jā, ka tas ir iespējams.
Kā tas ir noticis? Kas ir noticis?
Es gribētu domāt, ka jā, un mums ir jāiet šīs modernas valsts pārvaldes virzienā, un ne tikai arī efektivitātes ziņā, un tas mums, protams, dotu jautājums, cik ātri mēs to varētu izdarīt, tas, protams, ir cits jautājums.
Tas, ko ir teikusi jaunā vienotība, kuri vērsies ar iesniegumiem arī tiesības sargājušās iestādēs, viņi saka, ir aizdomas par slēptās aģitācijas īstenošanu ar mērķi graut partiju apvienības reputāciju priekšrošanu aģitācijas laikā. Vai jums, kā Nacionālās drošības komisijas un arī padomes pārstāvē, kas ir pie valsts prezidenta, ir jebkāda informācija, ka nedraudzīgas valstis vai ārvalstu citi spēki ir centušies līdz šim ietekmēt mūsu Eiroparlamenta vēlēšanas?
Nu, man tādas informācijas nav.
Pagaidām nav šādas informācijas.
Bet tas, ko es gribu teikt, ka vēlēšana rezultāts un vispār vēlēšanas jau ietekmē ar dezinformāciju. Un tas, kas notiek, to mēs redzam katru dienu. Ka tiek dažādi negatīvi posti tiek izplatīti gan par Latviju, gan par atsevišķiem politiķiem. Tas tiešām ir redzams.
Un jūsu secinājums? Ko tur var darīt vai vajag darīt?
Tas mans secinājums ir tāds, ka, protams, ka mums ir pēc iespējas vairāk jāparāda tās ziņas, kas ir patiesas, un mums jāliek priekšā ir patiesība.
Jāliek priekšā kur? Medijos?
Nu, tām ziņām, kas ir nepatiesas. Un to jau arī dara. To jau dara arī Rebaltika to dara, kur jau ik pa laikam informē, ka lūk, kāds no politiķiem ir stāstījis, kādas nepatiesas ziņas vai kaut kur ir izplatītas, vai kādas viltotas mājaslapas ir bijušas. Un tā ir tā pratība cilvēkiem atšķirt šīs ziņas, sijāt informāciju un būt kritiskiem savā domāšanā un skatīties un vērtēt arī, ar ko dalās, ar kādu informāciju dalās tālāk. Mēs ļoti labi redzam, ka pat ļoti labi zināmu žurnālu un laikrakstu mājaslapas un Facebook lapas ir viltotas, tā kā, nu, tās iespējas ir milzīgas. Tas ir nākamais stāsts arī par mākslīgo intelektu.
Jā, šobrīd parlamentā skatās par šo, jā, kā mākslīgas intelekts ietekmē vēlēšanas, bet nu, mākslīgas intelekts var ietekmēt jebko, ne tikai vēlēšanas.
Mākslīgais intelekts var kalpot kā labiem mērķiem, tā arī sliktiem mērķiem. Šobrīd no prezidenta ir iniciatīva par mākslīgā intelekta ierobežošanu tieši priekšvēlēšana aģitācijā, kur ir bijuši...
Ar to būtu jāsāk.
Jā, ar to būtu jāsāk, bet tikpat labi mākslīgais intelekts ir arī iespēja, kā mums padarīt procesus efektīvākus un tur, kur varbūt ir citkārt ļoti daudz ir jāizmanto cilvēku roku darbs un darba spēks, tur varētu to aizstāt ar mākslīgo intelektu.
Tā
kā ir dažādas iespējas un virzienas.
Jāsāk ar tieši priekšvēlēšanu, jo es saprotu, ka var izstrādāt arī naudu no cilvēkiem,
neapšaubām,
no banku kontiem, mākslīgais intelekts.
Tas ir ļoti liels izaicinājums.
Raudzīsimies, kā jums izdosies to tikt galā. Vēl viens punkts, kas ir būtisks, nu, pēdējā laikā noticis ar saistībā ar jaunās vienotības bijušo premjeru, Krišjāni Kariņu, kur arī tiek uzskatīts, ka tā organizēta kampaņa pret valdošo partiju. Tas ir viņa lidojuma ar privātām lidmašīnām un reisiem, kur izmaksas...
Nevis privātām, bet specreisiem.
Privāti reisi, tā nu, sauc, specreisi. Vairāk nekā 600 eiro vērtībā, kopā ar Eiropas naudām pār pa miljonam, šobrīd ir krimināla procesa par naudas izšķērdēšanu. Kā jūs, kā saimnes priekšsēdētāji, koalīcijas partneri šobrīd raugāties uz šo situāciju?
Es raugos ļoti, nu man šķiet, ka vispirms ir jābūt skaidram, saprotamam regulējumam. Un tas ir tas, kas varbūt šobrīd ir tas atslēgas vārds un varbūt tā lielākā problēma. Nav spēcreisi nekur noregulēti kā tādi, kā cik bieži, kādos apstākļos ar viņiem var braukt, uz kurieni var braukt, un visi šie kritēriji būtu skaidri jānosaka. Tas, ka kāds interpretē, ka viņi ir pielīdzināmi biznesa klasē, nu, man šķiet, ka gluži tā laikam nevar to pateikt. Tas, ka viņi varbūt nepamatoti ir bijis braukšana, to arī nevar pateikt. Jo tiešām Kariņa kungs ir braucis un pildījis savus dienesta pienākumus.
Jums kā saimes priekšsēdētāji ir nācies izmantot, kā jūs sakat, specreises vai privātos reises?
Nē, es domāju, ka man liekas, ka spīkeri arī nekad nav braukuši ar specreisiem. Bet es nevaru to apgalvot, es neesmu tā.
Koalīcija jau kādu laiciņu ir nostrādājusi. Tad, kad nāca pie varas jaunā koalīcija, Eviks Siliņa te zaudēt iespēju strādāt, ir sākumā paveikti darbi, pieņēmāt Stambulas konvenciju, partnerības regulējumu, astoņu likumu pakotne. Tas ir tas, ar ko lepojas šobrīd koalīcija, vai ir vēl kaut kas, ko jūs varat nosaukt kā panākumu?
Nu, es domāju, ka ir ļoti daudz, vispār ir pieņemti jau kopš šī saima sāku strādāt vairāk kā 500 likumi, un katras no viņiem ir rūpīgi izvērtēts un pieņemts. Bet tas, kas, ko varētu iedalīt, tātad viena lieta ir tas atbalsts Ukrainai, kuri pieņemti gana drosmīgi lēmumi, un es gribu minēt, ka, piemēram, Maskavas nama konfiskācija, likums pieņemts, ir pirmais, ar kuru mēs dalījāmies arī kā pieredzē. Mēs esam pieņēmuši arī likumu par paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli konfiscētiem īpašumiem, un budžetā tas būs apmēram 1,5 miljonus eiro pašvaldību budžetos, un dažiem īpašumiem tiepat būs līdz 800 tūkstošiem eiro gadā. Tā kā ir daudz, nu, daudzādas lietas. Viens bloks ir, kas atbalsts Ukrainai, otrs bloks ir atkal visi citi. Nu, daudz laba lieta ir izdarīts.
Jūs pat no sava...
Pašvaldībām, domājot par drošību, arī ir pieņemts likums, ar kuru, es domāju, arī mēs stiprināsim mūsu drošību, tātad par priekšsēdētājiem, vietniekiem, izpilddirektoriem un vietniekiem pielaida valsts noslēpumam, kas arī bija apspriests jautājums, un mēs to esam izdarījuši.
Tas ir... pie tās panākums sadaļas, stiprinot drošību.
Bet, protams, vēl daudz ko darīt. Es domāju, drošība šobrīd mums ir tāds, nu, kā jau arī valdībai un mums visiem ir šobrīd primārais jautājums.
Tad es saprotu, ka arī šie pēdējie, nu, ja var tā teikt, skandāli ar valdošo partiju, jauno vienotību, jūsuprāt, nekādā veidā neliks pārskatīt jūsu attiecības ar šo partiju vai koalīcijā sadarbību. Koalīcija ir stabila jūs.
Mēs strādājam Evika Siliņas valdībā jau 7 mēnešus, un es, man grūti teikt, kā ir bijis ar iepriekšējiem vadītājiem un kā ir bijis iepriekšējā koalīcijā, jo es esmu pirmo reizi ievēlēta Saeimā. Bet tas, ko es gribu atzīmēt, ka jā, nav viegli jautājumi, jā, tie jautājumi ir varbūt grūti, bet tas, ko mēs varam sēdēt pie viena galda, mēs varam meklēt risinājumu, un tas jau ir ļoti labi, ka mēs strādājam kā komanda.
Jūs vēlaties pirmo reizi, tādas debats nav bijušas Saeimā, nu, realizēt debats par tautsaimniecību, par ekonomikas attīstību. Kāpēc tieši par to?
Redziet, mums daudzreiz ir pārmests, ka ir labi iegājies ārpolitikas debates, un tad, kad uz Saeimu nāks stabilitātes ziņojums, kur būs finanšu rādītāju makroekonomiskā situācija, kāda šobrīd ir Latvijā, tad skaidrs, ka tas viss jāskatās arī caur tautsaimniecības prizmu. Un ekonomiskās attīstības debates Saeimā nav bijušas. Varbūt beidzot ir laiks par to diskutēt un meklēt labākos risinājumus, labākos veidus visiem kopā par to, kādā virzienā Latvijā ātrāk virzīties uz izaugsmi, kas ir tās mūsu veiksmes atslēgas, kas ir tie drosmīgie lēmumi, kas mums ir jādara, kas ir tas redzējums visiem kopā, ko mēs varam darīt.
Nav bijusi arī par izglītību debats vai par demogrāfiju?
Pilnīgi iespējams, ja tautsaimniecības debats kopā ar šo te stabilitātes ziņojumu un stabilitātes šiem iespējamiem scenārijiem saimā būs veiksmīgas, var būt, ka mēs varam arī iedibināt arī cita veida ziņojumus.
Jūs minējāt drosmīgus lēmumus, drosmīgas idejas, lai izskan. Nu, kāds ir tas vēriens, ko jūs iedomājaties dzirdēt vai reāli iemiesojums idejas realizēt pēc tam?
Nu, šajā ekonomiskās attīstības ziņojumā jau ir iekļauti punkti, redzējumi un stratēģija, kādā kur mēs varam virzīties, bet vienmēr saimā ir 100 deputāti, 100 gudras galvas. Līdz ar to šīs debates varētu ievirzīties arī, varētu mēs dzirdēt arī varbūt kādas jaunas idejas, jaunus virzienus, kur pēc tam ekonomikas ministrija varētu arī papildināt šo ziņojumu. Mums visiem kopā jāmeklē risinājumi, jo augstāki mērķi mums visiem būs, jo ambiciozāk mēs paši noteiksim šos mērķus, jo ātrāk mēs viņus arī sasniegsim.
Nu, pie zemes novelk noteikti Latvijā ārvalstu investoru novērtējums. Latvijai par investīciju klimatu 2023. Gadā tas ir bijis līdz šim zamākajā līmenī, veidojot 1,9 punktus no 5. Tas ir nu pat nesen publicēts. Nu, nav nekas iepriecinošs. Atkal augsts birokrātijas līmenis, administratīvs sloks, koordinācijas trūkums starp publiskās sektora iestādēm, izmērāmu mērķu nēsamība.
Tā, tas, ko es tikko teicu, tas ir tas, ko es tikko teicu. Tātad izmērām skaidri mērķi. Varbūt mums Latvijas gadījumā bieži vien šie mērķi ir par daudz, bet viņi nav konkrēti un izmērām. Jo bieži vien politiķi grib noteikt visu par visu, lai viss būtu, tāpēc, ka pēc tam saņem pārmetums, jūs nesat kā mērķi noteikts tur izglītībā vai citā jomā kādus mērķus. Un tāpēc tas, kas varbūt ir svarīgi noteikt tos dažus svarīgos mērķus, bet tad virzīties uz viņiem un arī sasniegt viņus. Varbūt tas, kas vēl ir pietrūcis tādu politiķu, kas arī nebaidītos tos mērķus aizstāvēt, respektīvi stratēģus. Es domāju, ka mums ir jābūt stratēģiem vairāk un jāredz tie daži soļi uz priekšu, kā Latvija varētu attīstīties.
Nu, nosauciet vienu mērķi, ko jūs esat dzirdējis, varbūt. Nezinu, pārunās ar ekonomikas ministru, ko tagad jūs vēlētos panākt, no kā neatkāpties un panākt stratēģijas?
Produktivitāti un skatīties, ko var izdarīt. Mēs redzam, ka tas ir tas, kur mēs varbūt paklūpam. Mums ir jādomā par uzņēmējiem, kuri ražo augstu pievienoto vērtību. Mēs par to daudz esam runājuši jau visus iepriekšējos gadus, bet ja mēs paskatāmies, kam tika dalīti Eiropas fondi, tad tur pamatā ir radīto darba vietu skaits kā viens no kritērijiem, bet produktivitāte ar darba vietām neiet kopā. Ja mēs gribam ar augstu pievienoto vērtību, kur tiešām tad viņš varbūt iztērēs, jā, daudz varbūt lielu finansējumu, bet tur varbūt nebūs daudz darba vietas. Mums ir jādomā ar augstu pievienoto vērtību, mums jāiet šai izcilībā, mums jāapmāca cilvēki, mums jāspēj un arī apmācības programmām jābūt, lai tie cilvēki varētu augt līdzi laikam.
Sapratu, produktivitāti. Kur pēc tam arī būtu, ka, jā, nu, tā viens piemērs, ka izmērāms...
Birokrātijas mazināšana, protams, nu, arī mēs esam
aizgājuši nulles birokrātijas, kādreiz bija princips, kur gribēja ieviest, un tā arī līdz galam nekad nav ieviests. Tā, ja tu kādu slogu palielini, tādu pašu arī tu noņem nost.
Nu, tāpēc, ka tur varbūt pietrūks drusiņas sistēmiskas redzējums. Tur jāiet soli pa solim. Arī man ir priekšlikumi birokrātijas mazināšanā, mēs viņus tagad daram, bet tas atkal ir soli pa solim, lai ietu. Kaut vai tā pašā būvniecības jomā, kaut vai tas pats, ko es jau minēju.
Par inventarizācijas lietām.
Jā, nu, kaut vai tur jau daudz, kas ir izdarīts.
Tas jau bija pagājuši gadu ar ministru.
Jā, bet tur tagad jau pamazām iet uz priekšu.
Partiju finansēšana. Pēc arī valdošā partijā bija... nu, pagaidām nesaprotama informācija, bet informācija par aplokšņu algām arī attīstībai par neskaidrs izcelsmi naudu tiek sadalīta, izdalīta, un tur ir slieksnis, kādā brīdī tev šo naudu uzskata par kriminālu pārkāpumu, ka tu esi veicis, un kurā brīdī nē. Un tieslietu ministrija nāca uz Saeimas juridisko komisiju, lai šo slieksni samazinātu. Ģenerālprokurors teica, vispār no pirmā centra jābūt krimināla atbildībai, tāpat kā par Zaktu mantu. Jūsu partijas pārstāvis šai komisijā, Gunārs Kūtis, teica, nē, viņš nepiekrīt šādai pozīcijai. Kāpēc?
Nu, tas laikam jāprasa ir Kūtra kungam, jo viņš ir šajā komisijā un es neesmu...
Tā nebija partijas pozīcija.
Es neesmu dzirdējis visus šos argumentus, nevarēšu jums kompetentus to visu atbildēt.
Kāds ir jūsu viedoklis? Ir jāsamazina šis slieksnis, no kura iestājas krimināla atbildība nelikumīgi finansētu vai naudu? Realizācijas ar partijas biedriem.
Nu, man šķiet jau tā diskusija par nelikumīgu finansējumu jau vien ir absurda. Mēs nedrīkstam vispār par tādām lietām diskutēt. Absolūti katram centam, katram santīmam ir jābūt atbilstoši izlietotam. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī un partijas ir tās, kuru cilvēki pārstāv pēc tam būs Saeimā. Tad mēs vispār runājam par nulles toleranci. Par to, ka katram iztērētam eiro ir jābūt pamatotam. Un tā ir vislielākā atbildība katrai partijai.
Pamatotam, bet tad krimināla atbildībai būtu jāizstājas par katru precīzi vai nelikumīgi iztērētu.
Nu, tas ir diskusija jautājums, kādā apmērā, no kura sākt sodīt, tas, protams, ir diskutējums jautājums. Droši vien es pieļauju, ka pie šī jautājuma vēl mēs atgriezīsimies.
Diplomātiska atbilde. Komisija spriedīs noteikti vēl par to, bet juridiskā komisija ir arī spries par to prokuratūras ierosinājumiem paredzēt kriminālu atbildību par karteļiem publiskā iepirkumā. Un arī tur ZZS neatbalstīja. Toreiz Andrejs Judiņš teica, ka man aizdomas, ka kāds pielaiko sev kriminālu likumu normu sev vai citām personām, bet es negribu spekulēt, tā teica Andrejs Judiņš. Vai tā ir lemts jūsu frakcijā par šo, vai atkal tas ir komisijas pārstāvji?
Nu, redzēt, deputāti komisijās var pauz brīvi savu viedoklu, un tas ir darbs,
no kur
jā, tieši tā, un komisijās bieži vien tie lēmumi ir tiešām ļoti izdiskutēti, izrunāti, un varbūt nevienmēr arī ir nepieciešamība arī frakcijā par viņiem diskutēt. Jo tas ir tas, kā visi deputāti iesaistās darbā, parlamenta darbā, un var dot savu pienesumu ar savu redzējumu.
Pašvaldība reforma, apvienoties saraksts, nu pat nāca klajā ar vērienīgām izmaiņām. Pēc reformas, kas nesen ir notikusi, izmaiņām likumā, tur ir vairākas pozīcijas, kurām... Varbūt iziesim pēc brīža cauri, viņi piedāvājušies revidēt, nu tā ir skaitā, nu piemēram, Ropažu novadu, mainīt Garkalnas pagastu, pievienot Ādažiem, vai arī citas izmaiņas neapvienot valstpilsētas ar tiem nodiem, kas ir ap šīm valstpilsētām. Koalīcija jaunā vienotība un progresīva balsoja pret grozījumu tik noraidīt. Arī jūs neatbalstījāt, bet jūs atturējāties, ZZS frakcija. Atturējāties, jo jums ir savs viedoklis? Trešais?
Jā. Nu, man ir savs viedoklis. Viņš ir visiem zināms. Neko es neesmu slēpus. Es uzskatu, ka reformas rezultātā, nu, teiksim tā, pieļautās varbūt kļūdas vai tas, kas netika izdarīts, tātad demokrātiskā procesā paustais cilvēku viedoklis, netika ņemts vērā. Un es uzskatu, ka tas nav pareizi, tāpēc, ka tā ir vēršanās pret demokrātiju, jo tieši demokrātiskā procesā ir svarīgi noskaidrot cilvēku viedokli, vairākumu viedokli. Mēs redzam, ka bija novadi, kur absolūti vairākums lēma savādāk un domāja savādāk. Un man šķiet, ka šīs kļūdas šobrīd ir iespēja izlabot un parādīt cilvēkiem, ka mums nav vienalga, kā viņi domā. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pat, ja tas atšķirās no citu deputātu viedokļiem, pat, ja tas liekas, ka... Kādam ir bail, kaut ko mēs izdarīsim vairāk, nekā no mums prasa.
Un, par kuriem konkrētiem novadiem jūs runājat?
Nu, mēs jau redzam, tie novadu bija, to novadu bija gana daudz. Es esmu vienmēr teikusi un pieminējusi to pašu Ikšķils novadu, ja? Un man šķiet, ka vēlreiz parādīt un ierādīt Ikšķils iedzīvotājiem, kur ir viņu vieta, ja? Ka viņu viedoklis nav svarīgs, manuprāt, nu, tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieņemama.
Nu, ir jau vēl satversmes tiesa, kas arī lēma.
Ir vēl arī satversmes šādi, tiesa, kas arī ir jālabo, tāpēc, ka bija satversmes tiesa lēmuma, kur bija lemts, ka nevar, ka nav pamatoti pievienot tāds vai citāds novads, jo nebija reģionāla attīstības centri. Tāpat diskusijas bija par kritērijiem, tāpat bija diskusijas par tiem novadiem, kurus savienoja pēc tā brīža it kā esošiem kritērijiem, kurus pēc tam izņēma ārā, un vesela virkne tādu. Svarīgi ir kas? Svarīgi ir, lai šie novadi būtu pirmkārt spējīgi pildīt visas viņiem likumā uzliktās funkcijas, lai viņi varētu to izdarīt labākā kvalitātē. Šobrīd mums ir bažas, ka ne viss tiek izdarīts labākā kvalitātē. Un es esmu jau runājis arī par ļoti būtisku lietu, par mūsu Latvijas kultūrtelpu, par mūsu valodu, par mūsu identitāti. Un tas ir tas, ko dara novadi. Un jo lielāks novads, jo šī kultūra telpa samazinās. Un tas ir arī bīstami. Mēs to redzam kaut vai ar tiem pašiem bibliotekām. Skaidrs, ka lielā novadā 10 bibliotekas neviens negrib uzturēt. Bet tas arī ir identitātes jautājums. Tas ir tas pakalpojums, kas ir jābūt pieejam cilvēkiem. Mēs nonāksim situācijā, ka negribēs 10 kultūras namus uzturēt. Un no tā būs izrietošas sekas. Es par kultūras jautājumiem runāju ļoti daudz. Ir vīpsnājuši politiķi un teikuši jā par lokālu patriotismu, visām šīm lietām, bet tas ir tas, kas veido Latviju. Mēs esam visi, katrs uz vietas, tie cilvēki, kas veido Latviju. Un ja nebūs mūsu valodas, nebūs kultūra telpas, nebūs mūsu identitātes, nebūs mūsu pamatu, nebūs Latvijas.
Par to procesu, kādā veidā jūs to redzat realizēt. Jūs vadījāt Carnikavas novadu pirms tam, un šobrīd pašvaldība saņēmusi Saeimas zaļo zemnieku frakcijas, Saeimas savienības frakcijas vēstuli aicinājumu sniegt izvērtējumu par normām, kas būtu jāpredzē vai jāpapildina. Tad ievācat informāciju. Tur būs aptauja, vai Carnikava un Ādaša grib dzīvot kopā. Vai jūs frakcija šādas vēstules ir aizsūtījusi visiem novadiem vai tiem, kuri kaut kādas diskutables situācijas?
Es nemācēšu precizēt vai pilnīgi visiem, bet lielai daļai tika nosūtīts, lai paustu šo viedokli. Esam saņēmuši arī atpakaļ. Tas, ko es redzu, kas būtu jāapskata, ir šie te pirmkārt, tātad četri lielie bloki. Tātad pirmais ir, protams, Varakļāni, kas jau ir tā kā jālemj un jādod skaidrība, jau vajadzēja ziņojumam sen būt. Otra lieta ir tas, kas ir palicis neizdarīts, ir Ādažu ropažu, tātad Garkalns novada sadalīšana, kas ir jāsaprot kādā apjomā, cik lielā, diemžēl, arī tur ir problēmas, jo nav skaidri noteikti kritērija. Ropaža redz vienā veidā, Ādaža redz savādāk. Pa vidu ir iedzīvotāji, kas ir pauduši savu viedokli.
Tie, kas balsoši 60% teikuši, ka grib ar Ādažiem.
Jā, un viena daļa tad nav ņemti vērā un atkal nav ieklausīts, netika ieklausīts viņu viedoklis. Un tad ir tas vēl viens bloks, tad valsts pilsētas ar apkārtējiem novadiem. Un ceturtā daļa ir šie novadi, kas ir pašpietiekami, kas spēj arī dzīvot un veikt savas funkcijas. Un tādi kā Mārupe, Babīte, Ikšķile, tādi veidi
novadi.
Un arī Carnikava. Carnikava arī ir, šobrīd notiek aptaujas process.
Beidzot šo tēmu, tad vai es pareizi saprotu, Zaļo zemnieku savienība ir gatava iet citādi un veidot savus priešlikumus bez koalīcijas partneriem, kur saka, viens vai divi sasaukumi jānogaida, nav jāsteidzās šobrīd nekur?
Mēs esam gatavi runāt ar partneriem, un to mēs arī daram. Mēs esam gatavi runāt ar partneriem, parādīt to situāciju, un es ļoti ticu un ceru, līdz šim tā vienmēr ir bijis, ka partneri ir ieklausījušies mūsu argumentos, un ja mēs nespējam argumentēt pietiekami labi vai pārliecināt, nu tad droši vien mēs neesam atraduši īstos argumentus.
Šorīt bija Rīta Panorāmā intervija ar Vaivu Rīķi Freibergu, kurai bija jautājums, vai esam izmantojuši visas iespējas 20 gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Padara interviju, bet vien, ko eksprezidenti teica, ka noteikti neesam. Bija 10 miljoni, kurus neapguvām. Vainu meklējam gan politiķos, gan ierēģņos, gan uzņēmējos. Visiem trim ir jāspēj saspringt, domāt uz priekšu, ķert izdevības aiz astes. Katreiz, kad kaut kas pavīd, kad kaut kādas iespējas ir, mēs atpaliekam, un par to man ir kauns. Kādas ir jūsu sajūtas 20 gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā? Ko mēs esam kā valsts izmantojusi un ko nē?
Nu, vispirms es gribu pateikt, ka jau tad, kad mēs pieņēmām šo svarīgo strateģiskos lēmumus par iestāšanos NATO, par iestāšanos Eiropas Savienībā, man gribas teikt un vēlreiz tiem politiķiem, kas tos lēmumus pieņēma, kas mūs aizvirzīja, lielu paldies, jo šobrīd Latvija ir to valstu pulkā, kas ir demokrātiski, kas attīstītas un kas tiešām ir uz šī demokrātijas ceļa. Un tieši laikā, kad mēs redzam, kas notiek pasaulē un kad mēs redzam arī, ko mūsu kaimiņu valsts dara un agresoru valsts dara. Es varu teikt, ka šobrīd atskatoties ir patiešām liels gandarījums, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs esam Eiropas Savienībā pie visiem, pie viena galda. Vai mēs varētu kaut ko darīt labāk, neapšaubām? Vienmēr mēs varam darīt kaut ko labāk. Es no savas pieredzes zinu, ka ir ļoti viegli kritizēt tos, kas dara. Un tos, kas nedara, jā, tiem ir vieglāk kritizēt, bet tad, kad viņi tiek pie darīšanas, tad bieži vien no viņu darīšanas nav nesmaks, un neko viņi nevar izdarīt. Es esmu labāk par to, ka cilvēki dara šīs lietas, jā, varbūt tas nav tik ļoti varbūt, kā mēs to gribētu, tik ļoti ātri, vairāk un efektīvāk, bet tomēr mēs ejam šo attīstības ceļu. Un ja mēs paskatāmies tos rādītājus, kādi bija pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka visi rādītāji ir vairāk kārt auguši un uzlabojušies, ieskaitot ar mūsu iekšzemes koproduktu, ieskaitot ar darba algu, ieskaitot ar veselu virnu rādītājiem, kas ir pozitīvi. Un mēs neesam tikai valsts, kas visur kuļas kādam pasti. Mēs esam arī valsts, ar ko mēs varam arī lepoties neapšaubām, gan ar mūsu uzņēmējiem, gan ar mūsu cilvēkiem. Un to mēs redzam, ka mūsu cilvēki patiesībā šobrīd viņiem ir milzīgas iespējas būt Eiropas Savienībā visur un arī parādīt. Mēs redzam vadošos amatos, mēs redzam vadošās korporācijās, bankās, visur. Tas, ka mums ir vēl daudz darāmā, neapšaubāmi, bet tad beidzam kritizēt, ejam kopā, runājam, daram, ko mēs visi kopā varam izdarīt labāk.
Varētu vilkt ārā statistikas rādītājs?
Varam, protams, bet kāpēc nevelk statistikas rādītājs par to, kur mēs, ar ko mēs lepojamies? Kāpēc mēs visu laiku tikai runājam par to, cik mums viss ir slikti, bet mums jau nav viss slikti. Jā, mums ir grūtības. Mēs redzam, ka arī Covid laiks mums ir iedevis pamatīgu belzienu. Mēs daudz ko redzam, bet tāpat laikā mēs skatāmies, ka mēs lēnām ejam, atkopjamies un ejam uz priekšu. Mēs varam domāt par tiem cilvēkiem, kurus mēs liekam amatos, par kuriem mēs atdodam savu balsi, kur tālāk mūsu valsti vedīs uz šo te izaugsmi. Bet, diemžēl, tad, kad nonāk līdz vēlēšanām, tad atkal vesela virkne cilvēki ir vīlušies, tāpēc, ka mēs ievēlam tos cilvēkus, kādus mēs redzam, kur ir tie labākie.
Liksim punktu. Daiga Mieriņa, liels paldies par sarunu.
Paldies!